klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Ríkisstjórnin býður nú almenningi að senda inn tillögur hagræðingu, einföldu stjórnsýslu og sameiningu stofnana inn á samráðsgátt. Þetta kemur fram með tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Almenningur, fyrirtæki og hagsmuna aðilar geta sent inn tillögur, hugmyndir og sjónarmiðum hvernig hægt sé að hagræða í rekstri ríkisins. Einnig verður kalla sérstaklega eftir upplýsingum ábendingu frá ríkisstofnunum segir í tilkynningunni. Hægt að senda inn tillögur í samráðsgáttina til 23. janúar og fólk hvatt til að hafa tillögurnar skýrar. Karlmaður á 50-saldri hefur ákærðu fyrir að verða hjónum á 80-saldri að bana á heimili þeirra í Neskumstað í ágúst. Ákæra var send til Héraðsdóms Austurlands þann 20. desember og verður máli þingfest í Héraðsdóms Austurlands í næstu viku. Alvarleg bilum varð á rafstreng á gamlárskvöld á Seltjarnarnesi. Rafmagn var komið á fyrir miðnætti en enn mælt gegn því að hlaða rafbíla þar sem biluninn hafði hvað mest áhrif. Í tilkynningu frá Veitum segir að í dag og á morgun verði unnið að viðgerð á rafstrengnum en viðgerð ætti að ljúka fyrir helgi. Þá ítrekkað að mikilvægt sé að halda álagi í lágmarki sérstaklega með því að hlaða ekki rafbíla við Valhúsabraut og Kirkjubraut. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur ráðið uppistandaran Jakob Birgisson og lögfræðingi Þórólf Heiða Þorsteinsson sem aðstoðamenn sína og þá hefur Ingileif Friðriksdóttir verið ráðin aðstoðamaður Þorgerðar Katrínar Gunnlaugsdóttur utanríkisráðherra. Þetta kemur fram með tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Fyrirhugað að opna skíðasvæðið í Hlíðarfjalli á Akureyri í fyrsta sinn á þessum vetri næstkomandi laugardag. Í færslu á Facebook kemur fram að snjókoman hafi látið lítið á sér bera að undanförnu en að snjóframleiðsla hafi verið í gangi allan sólarhringin frá því á sunnudaginn og verið sé að tengja saman leiðir og lyftur svo hægt verið að opna. Þess má svo geta að loka var í Bláfjöllum í dag sökum hvassviðris. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og segi fréttir næst klukkan 6.